Старшыня папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству спадзяецца, што ўсе праваслаўны сабор на крыце, які пройдзе 19-27 чэрвеня, паспрыяе прагрэсу ў дыялогу з каталіцкім касцёлам. Першы на працягу многіх стагоддзяў такога роду буйны сход праваслаўных цэркваў таксама можа адыграць ролю для збліжэння пазіцыі адносна католікаў, сказаў кардынал Курт Кох у інтэрв'ю нашаму радыё. Калі партнёры самі ў сабе не да канца адзіныя, гэта можа негатыўна ўплываць на дыялог, заўважыў кардынал. У праваслаўі, паводле яго, да сённяшняга дня існуе дысананс ва ўспрыняцці католікаў. Прыкладам тут з'яўляюцца нядаўнія заявы балгарскай праваслаўнай царквы. Старшыня папскай рады спадзяецца, што ўсе праваслаўны сабор дашле ясныя знакі, якія прадэманструюць жаданне ісці па шляху экуманізму.